Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Minuta, dobar dan. Danas u središtu pažnje u našoj zdravstvenoj tribini o tome kako usporiti proces starenja, odnosno kako ublažiti probleme prelaznog doba kod žena i muškaraca. Kako stare žene, a kako muškarci. Gosti zdravstvene tribine i emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda su endokrinolog profesor Srđan Popović sa Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Dobar dan, profesore. Hvala
dobar
što
dan.
Ste došli. Sa nama je i urolog profesor Aleksandar Milošević, šef specijalističke ordinacije koja se bavi rešavanjem brojnih raznovrsnih seksualnih problema i poboljšanjem kvaliteta života. Profesore Miloševiću, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, takođe.
Evo da krenemo od procesa starenja, koji je naravno normalan biološki proces, ali da li možemo da postavimo pitanje šta je glavni uzrok starenja? Izvolite, profesore Popoviću, da počnemo sa vama, s obzirom da ćemo pričati o menopauzi u toku emisije.
Pa dobro, ako počnemo prvo od žena.
Da.
Žena se rodi sa odgovarajućim brojem primordijalnih folikula i godinama kada počne menstruacija, ona postepeno pri svakoj menstruaciji gubi te ćelije. Međutim, ranije se smatralo da kad uđe u period menopauze preko jednog burnog perioda klimakterijuma, kada su ciklusi neredovni, da smatralo se da ne ostaje ništa od primordijalnih folikula i da je to kraj generativnog perioda žene. Danas se smatra da čak negde oko 1000 tih istih folikula ostane i posle menopauze i da samo tkivo jajnika treba na izvestan način sačuvati ili zamrznuti da bi kasnije, ukoliko dođe do neke bolesti, bilo maligniteta ili neke hronične bolesti, na primjer dijabetesa, da kasnije i ta žena može ostvariti i u poznim godinama materinstvo. Svetska zdravstvena organizacija podrazumeva očuvanje života, sprečavanje bolesti, ali očuvanje života sa svim svojim kvalitetima, uključujući i seksualno zdravlje i reproduktivno zdravlje. I mnogo se greši u stavovima još uvek svuda po svetu da je seksualnost nešto što je van životnog ciklusa. Samo starenje zahvata oba normalno pola podjednako, ali je individualno i stvari u tome da neko stvari genetike koja prati. Ako smatramo sada da bi ove generacije bile u prilici sadašnje mlade generacije da dočekaju i 120. rođendan, smatramo da je to moguće, da to nije mission impossible, znači da se granica života pomera i u tom smislu, s obzirom da su vodeće infektivne bolesti u znatnoj meri savladane, smatra se da kvalitet života i u poznim godinama može biti idealan. I da li je to utopija ili ne, kod nas je život muškarca i žene kraći nego na zapadu, ali u poređenju sa drugim kontinentima mi smo još uvek na zadovoljavajućem mestu. A što se žene tiče, njena generativna sposobnost koja se gasi spontano od 47. 8. 50. i 50. i neke, smatra se da bi trebalo da se produži apsolutno i da kvalitet života samim tim što se ta cikličnost obnavljanja endometrijuma u toku menstruacije da treba da nastavi, jer estrogen kao najbitniji ženski hormon sa svojim velikim protektivnim efektom, hormon ženstvenosti, hormon koji čuva kardiovaskularni sistem kod žene, treba što duže da bude u funkciji.
Jasno, pričat ćemo u toku emisije i o tome da li je potrebna hormonska substitucija zbog gašenja, kako vi kažete, spontano gašenja generativnih sposobnosti žena ulaska u menopauzu. Profesore Miloševiću, rekla sam da ste šef specijalističke ordinacije koja se bavi rešavanjem seksualnih problema, odnosno poboljšanjem kvaliteta života. Šta je andropauza?
Pa evo, odmah da vas malo ispravim, mada ja kažem pacijentima andropauza, to mi nekako lepše zvuči nego novi naziv za to, involutivni hipogonadizam. To je,
da, mnogi ne bi razumeli,
onda se zadržavamo taj stari izraz i on je u stvari za mene i lepši, ali dobro, menja se, kao što se mi menjamo kroz život, menjaju se i ti naučni izrazi. Ono što bi se ja prvo nadovezao na ovo izlaganje, ja sam teo da ga zaustavim, kažem, ako sve kažeš da imam ja posle mog kolege da kažem, stvarno sam bio na jednom zanimljivom predavanju gde se uvek je ljude zanimalo dok ćemo živeti i profesor koji je to predavao je rekao da potencijalno naša genetika nam omogućava da živimo 110-120 godina. Zašto mi do 1900. godine smo živjeli do 50, a sada polako napredujemo? On je rekao svakih 10 godina otprilike se produži život na zemlji oko jednu godinu. Mi smo sad stigli nažalost svega do 73. četvrte, a u Evropi i svetu već prosek je negdje 83-4 godine u razvijenim, civilizovanim zemljama. Ali ono što
važan je kvalitet života.
Tako je, tako je. Do sad je dosta medicina posvećivala pažnju da se produži, u stvari, znači ako kažemo da je neki sredina negde 50-60 godina, da se produži starost, ali to nije rešenje. Nama je suština našeg bavljenja medicinom, sem svega onoga što smo radili u mladosti, bar ja operisao i tako dalje, suština je, bavimo se time da produžimo kvalitetno taj period života od 60. do 80. 90. pa eto, teoretski do 120 godina, i zbog toga to radimo. Kako je on to dokazao, to se meni svidjelo. On je rekao, dokazao, pokušao dokaže zašto nam je život takav. On je rekao, miševi u prirodi žive prosječno 2,5 godine, a u idealnim uslovima u laboratoriji žive i 5 godina. Zbog čega oni žive kraće? Pa razni su razlozi čega mi umiremo. Bolesti, zapalenje pluća ako je na kiši, pokiso miš mučeni ili ga je pojela mačka. E, to se upravo i ljudima dešava. Možda mi kraće živimo od Evrope, zašto smo imali ratove iza sebe, grne poginule, stresove, ekonomski smo neobezbeđeni, jedemo često nezdravu hranu koja nije prošla. U svetu postoji taj drug and food kontrola, znači i lekova i hrane. Kod nas ta kontrola je bojažljiva, tek se javlja. Tako da mi praktično ovde i ne znamo šta jedemo još uvek, da li je to zdravo ili nije. Znači, edukacija, evo, na primjer, kao što je radio, kao što je televizija, sigurno doprinosi da ljudi shvate to. Ono što je nekad bio teoretski životni vek do znači aktivnog generativnog dela, znači dok je žena mogla da rodi, to se smatralo da je pre dva veka, da je to neki period življenja, međutim danas se smatra da čovjek i kad završi sa menopauzom i kad počne kumušacija andropauza, da on može još toliko da živi. I ja, zbog toga taj život treba da provede kvalitetno do onog samog kraja. Da se što manje muči, da bude srećan i da bude produktivan. Mi grešimo što mislimo da čovjek kad ode u penziju ne zna ništa. Pa ima masa ljudi koji intelektualno ostanu potpuno očuvani do 80-85. godine. Pogledajte Picasso i te umjetnike, oni su svoja najbolja dela i Salvadora Dalija pravili u tim poznim godinama. Ono što mi napravio razliku, a ja sam odužio, možda je zanimljivo da menjamo.
Niste odužili, ne, dobro, vrlo je
možda,
važno.
Da, možda je, treba reći, jeste priroda surova prema ženi na prvi pogled, pošto je menopauza nekako drastično dođe najčešće u 40, 45, 50 godina. Kod muškaraca ta andropauza, takozvana, počinje već diskretno od 40. godine i muškaraci često ne primete to, jer to ide polako, ne primete da su oni u stvari počeli da stare. Znači 50 godina je već, 60 godina je već velika prekretnica, njima počinje da opada testosteron, koji je bitni hormon u muškom organizmu da očuva i njegove krvne sudove i njegovu seksualnost i njegovu volju za životom, za radom. Ti ljudi koji imaju nizak testosteron, ko nekog to i ranije bude, budu vrlo skloni depresiji, gube volju za radom, za aktivnošću, njihova mišićna masa, snaga, znači i tela i duha počinje da opada. Prema tome, oni, nažalost, ženama je to jasno priroda pokazala, od sad više nisi mlada, znači javi se lekaru, ako hoćeš, ako nećeš, živi svojim životom. Ali kod muškaraca oni to često ne osete. Zato je bitna edukacija da oni znaju da posle 60. godine treba svog lekara da posete bar jedanput godišnje. Ja često pacijentima kažem, ako dođete u 60. godini, na godinu dana, kao što kola vozite na kontrolni pregled, ali ste obavezni ili ne možda vozite kola. Bez toga, nažalost, kod nas ne postoje osiguravajuća društva koja vas teraju da idete jedanput godišnje ili gubite osiguranje zdravstveno, nego to sve pada na vašu odluku, hoćete li nećete. Ako ne dođete, onda imate šanse da se razbolite i da ne možemo da vas izlečimo. Ako dođete, ja kažem, ja vam dajem garanciju godinu dana. Ne da se nećete razboliti, ali da vam pružam veliku šansu da vas izlečim.
Profesor Srđan Popović, endokrinolog, i urolog profesor Aleksandar Milošević su gosti Radio Beograda 1. Telefone u našem studiju 011-3225-099 i 011-3225-299. Profesore Popoviću, kako ublažiti probleme prelaznog doba kod žena? Dakle, ko evo, profesor Milošević je spomenuo prve simptome starenja kod muškaraca, o čemu ćemo kasnije još detaljnije govoriti, i o promjeni ponašanja, ali šta je kod žena osim izostanka menstrualnog ciklusa?
Dolazi do promjena koje žena osjeća u smislu promjena raspoloženja, da li je depresija ili anksioznost, zavisi od sklopa okolnosti. Žena u tom periodu, s obzirom da mi, govoreći o intelektualcima i neintelektualci, sve kasnije sklapaju brakove i deca se rađaju, nekada je do 30. godine stari naziv bio primi para vetusta, matora prvorotka, ukoliko se rodi, ukoliko rađa posle 30. godine. Međutim, danas smo svedoci da je ta granica rađanja se pomera, samim tim mala deca su u pitanju, nismo uspjeli da ih, da kažem, odškolujemo, a dolazi već do problema koji tekako utiču na raspoloženje. Žena postaje bezvoljna, neraspoložena, često otiče u licu, u ekstremitetima, javlja se hronični umor, zamor, dolazi do socijalnih problema, problema sa partnerom koji da li nedovoljno razume ili pokušava da je razume, ali opet na neadekvatan način. Dolazi do promjena koje zahvataju i fizički, kažem, stanje njeno, ali prvenstveno psihičko stanje. U to vreme, ako se javi ranije, sklone su i ka osteoporozi, znači te osteoporoze prođu kao osteopenije i jednim jednostavnim testom osteodenzitometrije možemo da konstatujemo smanjenu gustinu kostiju. To se manifestuje tako što pri najmanjem padu dolazi najčešće do radi lokotipiko, šaka se, ako se padne tako da se osloni na šaku, dolazi do preloma ulne glave radijusa, i to je jedan od prvih, da kažem, znakova
da li su za to sve osteoporozu. Znaci starenja
to
žene,
su sve znaci organizma, starenja organizma. Znate, i to je ono što uz izostanak fizičke aktivnosti, govorim žena u urbanom sedentarnom stanju, ako non stop sedi i na poslu i tako dalje, ne kreće se adekvatno, žena na selu je u povoljnoj položaju, verujte, zato upravo zbog fizičke aktivnosti
i boravka na vazduhu,
kako da ne, na čistom vazduhu, i to ma kako to izgledalo, znate, kaže, dođite vi u grad pa pričajte nama kako je nama na selu. Sada je selo daleko povoljnije za život, mislim, prvo komunikacije postoje i vizuelne i telekomunikacije i ljudi, drugo, tehnika je da to do te mere razvila, nema više mukotrpnosti mukotrpnih fizičkih poslova, tako da su to prednosti života na selu, što se po svim većim gradovima i najkrupnija buržuazija, niko ne živi u centru grada, svi su pomereni, imaju svoje vikende, imaju svoje bašte, sade organic food i baš u tome nalaze izvor i zadovoljstva i fizičke aktivnosti, a ne samo recimo puko trčanje da bi trčao, znate, nego da to bude stvarno svrsishodno ili da u nekim anerobnim uslovima u nekoj teretani, ne znam, vežba do imbecilnosti umjesto da konkretno ja sam tovario drva sad i učem ceo dan i sve mi živo boli, ali dobro, to je zdrava bol, znate, nije bol, ja znam šta sam radio, da sam odsedeo jučerašnji dan pa da imam te bolove, onda bi se
onda
isto svelo,
znate,
ovako mi je drago da sam se umorio, ali kažem svrsishodno, ne mogu da zamislim sebe da kažem nešto, je to tako, mada taj prvi koji je počeo da trči jeste fizička aktivnost, ali ne u ovim našim gradovima. Ja bih prvi išao pešice na poslu, samo 3 km do posla, ali prolazim kroz tako zagađene ulice da se nadišem izduvnih gasova, da bukvalno bi morao da nosim neku haubu kiseoničku da bi prošao kroz ovaj najzagađeniji deo Beograda da dođem do posla.
Da. Profesore Miloševiću, spomenuli ste da simptomi starenja muškaraca pa testosterona može da počne u 40. godini. Rekla sam da ste šef specijalističke ordinacije koja se bavi rešavanjem i seksualnih problema kao i poboljšanjem kvaliteta života. Na šta vam se žale pacijenti, muškarci? Pričamo
da,
sad.
Da. To je otprilike, znači ne počinje da pada ono 40, ali počinje da stagnira. Do 40 on polako raste i održava jedan dugi period, neku maksimum svoj, ali na njega i tad u mlađim godinama može da utiče stil života, ovo što je kolega rekao. Mi moramo da shvatimo da smo mi u genima jasno ucrtani tako kako smo stvoreni još od kad postoji istorija, znači od pračoveka, što kažu. Znači, navigli smo da radimo u prirodi, a ne da imamo teretanu. Navigli smo da idemo peške, a ne da vozimo kola. Prema tome, to je nešto što jeste. Ja imam recimo masu pacijenata, mladih, koji ima LH, jedan hormon koji stimuliše, koji je čisto vezan s mozgom, koji stimuliše upravo te polne hormone, snižen, njima je snižen i testosteron. Ali zašto? Onda kad sam u razgovorima obično saznam, oni spavaju, pošto im je klizno radno vreme, spavaju do 10. Ali za razliku od Amerikanaca koji u to vreme, već su tako vaspitani većina njih, oni u taj period, oni i dalje ustaju u 6, pola 7, ali taj period do posla oni obave
koriste za rekreaciju,
za bazen, za hodanje, već nešto. Znači, aktivni su, kao što su nekad naši preci išli u lov, da ulove nešto za jelo. Onda odu na posao, posle posla se posvete svojoj porodici i ležu u 11 sati. A kod nas, ja primjer dajem jednog pacijenta kome je nizak LH, iako ima 30 godina, nizak testosteron i već sam hteo i hoću da tebi pošaljem, kolegi, da mu to reši. Ja sam pokušao da mu objasnim na ovaj način. I pitao sam ga, znači on ustaje u 9, pola 10, ide na posao, na poslu je do 5, u 5 dođe kući, spava do 9. U 9 kad se probudi, naravno ne može da legne u 11, ne spava mu se, onda ide u teretanu u noći, u teretanu obavlja taj posao u teretani i onda dolazi kući, gleda nešto televiziju, nešto i leže u 3. Znači potpuno inverziju svoj životni. I ja recimo sam mu pokušao da objasnim rečima i naravno sljedeći korak da se javi stručnjaku koji se bavi baš hormonima, a to je u zabludi, to nije urolog nego endokrinolog. Ja ću raditi neke druge stvari. To isto kad već kažem da se nadovežem, često imamo situaciju da ginekolozi prepisuju pacijentkinjama endokrinološke stvari. Ja sam šokiran i stalno učim, ali evo prilike da kažem. Znači, ginekolozi treba da se bave ginekologijom, a kad imaju hormonski problem s pacijentom, šalju ga endokrinologu. To bi bilo kao da endokrinolog sad radi kiretaže i otprilike pravi paralel. Znači, svako treba da radi svoj posao. Kod nas, nažalost, tim kvalitetom života, prozivamo opet ginekologe, naljutit će se sada, se ne bave ginekolozi. Oni se bave zdravljem žena, u redu je, kao što i predsjednik rekao, da žene budu zdrave i da mogu da rađaju. To je mene asociralo na kongresu otvaranju, kad je bilo, asociralo me na drvo, nego koje rađe, koje dobro rađe. Tako da, taj socijalni život žena, seksualni život žena, to je nešto zapostavljeno. I zato i jeste ordinacija...
Da, postalo je tabu tema.
Tabu tema, da.
Retko se priča o seksualnom životu.
I zato, pogotovo žena koja već vaspitanjem skriva to, što je anatomski skriven njen seksualni organ, se ne vidi. Za razliku od nekih životinja i tako dalje. Žena je sva sakrivena i ne može uopšte, teško se otvara i ona živi sa svojim problemom i moram da priznam da 90% naših pacijenata, bar mojih, sa seksualnim problemom su muškarci. Oni vide da im slabo radi penis i oni se jave, ne znaju šta će. A žena ćuti i opet živi u nekom svom svetu
i misli da to da je problem nerešiv.
Da je nerešiv, da.
Slušalac iz Beograda želi da se uključi u program, da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, ja sam hteo da kažem, pozdravljam vas prosto u studiju.
Hvala.
Normalno i goste i voditelja. Hteo sam da kažem da sam slušao Andriju Milošića, mislim da je seksolog i urolog, ne znam, tačno na televiziji. I on mi je na neki način jednom rečenicom naterao da drugačije razmišljam. Rekao ovako, mozak hoće, ali telo neće.
Telo klokoće, to sam ja, Aleksandar, nije Andrija.
Aleksandar Milošević.
Ali dobro, Aleksandar je Andrija.
Slušali mog gosta.
Tako je.
To je moj gost također.
Da. I natero me da drugačije mislim. Zašto? Zato što ja, primjer radi, hoću, ajde, znam da mogu dio seksualne odnose, ali ne mogu sad ni da masturbiram. Nemam želju.
Nemate želju.
Da. E sad, zašto se to ugasilo? Imam 66 godina.
66.
Imam polineuropatiju, imam pritisak, sve ja to znam. Ali baš ne mora do te mere da to tako ode.
Evo ovako, vi ste tipičan pacijent koji treba da se javi našoj ordinaciji i fenomenalno što ste javili, tako plastično opisali da mi tu nemamo šta da kažemo, sem da vam je potrebno lečenje i ja garantujem da vi možete da se vratite. Kod vas, zbog bolesti koje imate i godina koje imate, naravno da su počele da se javljaju određene bolesti od kojih pate mnogi ljudi vaših godina. Vi ste tipično rekli sve, to je taj takozvani metabolički sindrom koji svi mi imamo, koji smo malo gojazniji, koji se slabo krećemo, koji imamo preko 60 godina i onda je tim potpuno obučen da reši sve vaše probleme. Samo je kad neće moći, ono što smo govorili, ako dođete prekasno. Vi ste sad u posljednjem trenutku, znači idealno je kad se čovjek javi sa 60. Vama je posljednji trenutak da počnemo da vas gledamo sa svih strana, što kažu, i da vas gleda endokrinolog i urolog, da vam vratimo seksualnu funkciju, a to će nam biti pravi pokazatelj koliko nam je uspješno lečenje. Ako vratimo seksualnu funkciju koja čini život, koja 2-3 godine ranije može da nam pokaže vaša druga obolenja, jer takva je priroda seksualne funkcije, vi ćete onda vidjeti da će vam svi nalazi biti bolji i što tiče krvnog pritiska i šećera u krvi i prema tome tim specijalista koje čine psihijatar, terapeut, endokrinolog i urolog, svi smo mi na neki način i seksolozi, može da vam mnogo pomogne jer ste nam već otkrili bukvalno ono što treba da uradimo kod vas.
Evo da čujemo profesora Popovića, izvolite.
Pa rekli ste da ste dijabetičar, koliko sam shvatio, vidite, imamo veliki problem dijabeta. Ja sam načelnik odeljenja za kronične komplikacije dijabeta Kliničkog centra Srbije i mogu vam reći da negde 10% stanovništva ima dijabetes, a 10% ne zna da ima dijabetes. Ako šećernu bolest posmatramo kao prirodni model ubrzanog starenja, shvatite, naveli ste da imate 66 godina, dodajte komotno još 10 godina na te vaše godine, što znači da je osnovno da se uradi zadovoljavajuće, uspostavi zadovoljavajuća glikoregulacija, a sigurno ste u takozvanom involutivnom hipogonadizmu i sigurno ste kandidat... Ne postoji andropauza.
Preveli smo
tako da je nivo testosterona niži.
Da.
Kažem, u dijabetu sa starenjem nivo testosterona, to ne znači da čovjek od 80 godina ne može da postane otac, može da postane otac. Znate, spermatogeneza prati muškarca do smrti, što znači da teoretski može, ali nivo testosterona pada i samim tim ako ima dijabetes, to je još ubrzanije. Samim tim, znači ukoliko dođete na vreme, možemo vam uz adekvatnu supstituciju vratiti seksualnu motivaciju, a to je volja i motivacija za životom. Znači, ne postavlja se pitanje seksa, nego pitanje života i volja
kvaliteta
za životom.
Kvaliteta života.
Znači, praktično, na osnovu podataka koje je dao pacijent, mi skoro možemo da garantujemo da možemo da ga vratimo u njegove godine, a možda i
sigurno,
da bude mlađi.
Sigurno.
A kako objašnjavate da prosto neke žene, naravno i muškarci, prolaze kroz ovaj period, da kažem prelazni period od 45. do 65. Evo, možda se nećete složiti, sa ovom odrednicom vremenskom gotovo neosetno, dok drugi ljudi imaju tegobe ako izuzmemo bolesti kao što je dijabet i tako dalje. Od čega to zavisi?
Pa da vam kažem, apsolutno je potreban individualni pristup. Da. Znači svako od nas, ja kažem, je vaška za sebe. Svako od nas. Ne znači, mi imamo pacijentkinje recimo sa 70 godina koji imaju valunge. Sve vreme imaju valunge od 45. godine života, verujte. Uh-huh. I šta sve nisu probale, i dalje imaju valunge. I pitanje, zato kažem, je neophodan timski rad. I psihijatar, i psihijatar, i kardiolog, i endokrinolog, i neurolog, urolog. Znači timski rad da bi mogli stvarno da pomognemo.
Pa evo, to sam teo da kažem, naravno dovezujem se na ovo. Ono što jeste najopasnije, što ljudi često u velikom procentu smatraju da je to prirodno. Pa šta, ja sam star, to je...
Ili stari.
Ili stari, i to je normalno godine. Za moje godine. Aha. Pa to je greška, zato što, šta mislite, pre 100 godina čovjek sa 50-60 godina umiri, on je sa srećen kad misli, otac mi umro sa 60, ja sam već 65. Pa nije tačno. On može teoretski da živi do 120, treba tako da se ponaša, da želi da doživi 110, 100 godina. Kvalitetno, naravno. E, to ne može sam. To ne može, može da poboljša to sve aktivnošću, ali u prirodi, što je rekao kolega, a ne bildovanjem i tim veštačkim načinima poznanja, ali može uz kontrolisano davanje određenih substitucionih sredstava, među kojima su i hormoni, može da se podmladi i može da obezbedi sebi zdraviji život, jer zabluda je da hormoni, pogotovo ti polni hormoni, mogu da zovu karcinom. Oni su upravo...
Da li je to zabluda?
To je zabluda. To je definitivno medicina shvatila. To je upravo štiti organizam pojave karcinoma. Ali, s druge strane, nas tera, što je naša koleginica lepo rekla, kad primamo hormone, da redovno idemo na kontrole na 3 do 6 mjeseci, znači karcinom, ako se javi, onda se on ponaša kako od mladih ljudi. On mnogo brže raste, zbog toga mora idu na kontrole na 3 do 6 mjeseci, a to je opet prednost. Znači, on je pod kontrolom lekara. I to uvek kažemo, ne može da dobija hormone i da se ne javi više nikad. Ne može da dobija, kao što kupuje lekove koji služe za stimulaciju seksualne funkcije na pijaci. Znači, on mora da se javi stručnom timu, stručnjaku među lekarima, ima stručnjaka za hirurgiju, stručnjaka za neurohirurgiju, stručnjaka za endokrinologiju, i koji se bave podmlađivanjem. Ni svi endokrinolozi to ne rade, jel tako?
Znači, da li možemo da kažemo da je hormonska substitucija na neki način podmlađivanje?
Kako da ne? Pa, to je najdrastičniji primjer za to da, i to kad uzmete laboratorijske analize, vidite, nama su analize super, neko čovjek je zdrav, šećer, sve ovo ono, ali kod čovjeka od 60 godina sigurno testosteron nije na nivou, naravno, on je na donjoj granici ili čak ispod granice. Da. A ako žene, već estrogen menopauzom pada. Prema tome, to je na laboratorijskim analizama najdrastičnija razlika. I naravno da onda substitucijom mi usporavamo proces starenja, znači ne dovodim, pogotovo kod žena, nagli pad koji je stres, kao što je pubertet na neki način stres, ali imamo malo godina, jer naglo se krenu hormoni i onda ga lakše podnesemo. Uvijek se stres u manjim godinama, u nižim godinama lakše podnese, a kad smo sa 60 ili 55 godina, kad doživimo stres, to je jedan velika promjena u organizmu. E sad, kod muškarca to ide sporije, ali ipak ide.
Izvolite, profesore Popović. Sam bih
ponovio i da je neophodno odrediti funkciju štitaste žlezde, znate. Jer često se dešava da žena sa klimaksom i ulaskom u menopauzu dobije oboljenje štitaste žlezde. Oboljenje štitaste žlezde, pogotovo hipotireoza, jako podmuklo može da se provuče. Isto ide sa depresijom, sa oticanjem i sličnim tegobama, a isto i u muškoj populaciji se sreće. Tako da jedan checking kada osoba dođe, nije samo hormonski da se vidi polni hormoni, nego je obavezno da se proprati i analiza hormona štitaste žlezde, slobodni tiroksin i tirostimulirajući hormon, jer to može da ukaže upravo i na drugu bolest koja je u našoj populaciji veoma česta, hipotireoza.
Da,
hipotireoza. Strašno česta. Da, i koja se lako leči.
Slušalac iz Padinske Skele, pa prelazimo na blok reklame. Izvolite.
Milošević, Padinska.
Izvolite.
Pozdravio sve u studiju i doktore. I doktor Milošević, ako može da mi odgovori. Imam 63 godine, probleme sa prostatom, mokrinjem i sa erekcijom.
upravo ste nam postavili pravo pitanje o kome smo planirali sada počnemo da pričamo. Znači, normalno da svaki muškarac od 50. godine počinje da doživljava sve brže i brže povećanje prostate, koje može da bude u skladu s godinama, a može da bude i malo brže prostata da stari nego što stari telo drugo. I naravno, prvi simptomi su upravo učestalo mokrenje, pogotovo noćno mokrenje, tanji mlaz, mokreć i tako dalje. Ta prostata može da bude benigno uvećanje, kao što čovjek dobije mladež neki ili neki otok ruke, noge, ali može da bude i maligno. Zbog toga Svjetska zdravstvena organizacija u uređenim zemljama gdje vi imate osiguranje koje vas štiti, ne plaćate ga bez razloga, vam nalaže da morate u određenom periodu starosti svoje da idete u određenom periodu kod lekara, da se rade markeri, da se kontroliše to, ne tek tako, nego zbog toga što im je jeftinije da vi budete zdravi i kontrolisani da vas leče kad vam se zapustite, kad bolest ode u neke druge granice, kad praktično mora da se potuši mnogo i lekova i mnogo hirurgije da se uradi. Znači, oni idu na tu preventivu takozvanu, to se više isplati u svim uređenim društvima i teraju vas da budete što zdravi i što duže da živite, što je pozitivno svakako. Naravno da seksualna funkcija slabi, kao što slabe sve naše funkcije u starenjem posle 60. godine, ako to možemo nazvati prelaznim periodom, ona možda slabi pre svega zbog organskih faktora, kao što je dijabetes, što je kolega i tome će on pričati, kao što je pogotovo pad muškog hormona, hipogonadizam, koji je prirodni proces. I tu onda, kako mi lečimo? Prvo moramo, ako imate problem sa seksualnom funkcijom, sa erekcijom, kako ste lepo rekli, prvo moramo da ispitamo vašu erekciju. Ako je erekcija slabija, onda ispitamo, vidimo da li šećer vaš, vidimo vaš pritisak krvni, vidimo vaše krvne sudove i onda lečimo uzrok koji je doveo do toga. Vidimo vaš nivo hormona. Prvo lečimo uzrok, a paralelno sa uzrokom koji je doveo do toga, znači taj proces vaš starenja gdje ste vi dobili neke bolesti, lečimo i sam penis. Penis često može da bude potpuno zdrav, da on funkcioniše sam za sebe, ali zbog ovih dodatnih, znači pada hormona, šećerne bolesti, vi gubite nagon, gubite želju, gubite takozvani libido, to se zove, gubite želju zato što šećer negativno deluje na vaše periferne receptore, na krvne sudove, na sve vaše funkcije. Prema tome, jednostavno danas je to rešivo. Bitno je, ono što ponovo naglašavam, kod nas vas niko ne tera da odete lekaru, nego sami sebe. Budite svesni, samosvesni i kad napunite 60 godina, dođite lekaru, ja garantujem izlečenje uz naravno pravi tim koji se time bavi.
17:36, prelazimo na blok reklama, malo čućemo muziku, potom nastavimo razgovor, pozivam slušalce da nam se dakle za nekoliko minuta jave, telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-299, gosti Radio Beograda 1, endokrinolog profesor Srđan Popović i urolog profesor Aleksandar Milošević.
Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Sreća je kad se grlimo. Sreća je kad se družimo. Sreća je kad ljuskamo. Sad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitor. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest. Od 23. do 30. oktobra. U bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com.
Bože, kako da pronađem nju.
A u autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i Apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se je događalo u Crnoj Gori u danu izbora? Zašto su uhapšeni srpski državljani? Šta je do sada pokazala istraga? Kako sarađuju službe u regionu i zašto se govori o špijunskom ratu na Balkanu? Gosti emisije su Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i Božidar Spasić, nekadašnji visoki funkcioner službe državne bezbednosti. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Đurović, glumac, voditelj i spiker, koji je poznat po lepom izražavanju i odmerenom govoru, priča zašto voli poeziju Čarsa Simića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan. Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.
Nema su.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti zdravstvene tribine, endokrinolog profesor Srđan Popović i urolog profesor Aleksandar Milošević. Razgovaramo o tome kako ublažiti probleme prelaznog doba kod žena i muškaraca, odnosno poboljšati kvalitet života. Pre nego što profesoru Popoviću postavim pitanje šta je pandan impotenciji kod žena, da čujemo slušateljku koja želi da se uključi u program. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Pozdravljam goste, lekare i vas, i htjela bih da pitam ovako konkretno, da li može čovjek koji ima izražene korektivne kortikalne reduktivne promjene mozga, stare iskemijske lezije, krvne sudove na bazi mozga sklerotične, da li može ikada se oporavi da bi imao seksualni život?
Hvala vam na javljenju.
Pa, da vam kažem, ako su to difuzne ateromatske promjene, pitanje njegovog libida, šta se dešava sa starošću, često dolazi do takozvane dekortikacije, znači dezinhibicije, i takve osobe, stare osobe, često postanu seksualno agresivne, bilo da su muškarci ili žene. To je narod lepo opisao u onoj staroj priči "Hoće deda da se ženi", znate, i uvek se to sa dozom humora pratilo. Međutim, isto tako i žene su u istom tom stanju te blage dekortikacije, znači dezinhibisane, da ti centri se polako gase i onda nagonski postaju vrlo agresivne i nažalost hoće i babe da se udaju. Znate, mislim, malo to karikiram, ali činjenica je da to je jedan period senijuma koji zahteva puno razumevanja i često nailazi na jeziv otpor sredine, porodice i prijatelja. Kažem, takve situacije mogu da se adekvatnom psihijatrijskim tretmanom koriguju. S obzirom kako ste naveli, mislim da je o tome, da sam pogodio temu vašeg pitanja.
Profesore, a šta je, da kažemo, pandan na impotenciji kod žena? Odnosno, možda kada žene gube libido i zbog čega?
Pa, vidite, s obzirom, ja se bavim prvenstveno dijabetologijom i u dijabetologiji, koja u stvari prati ubrzano starenje, dolazi do promjena, stalno pričamo o erektilnoj disfunkciji, u narodu poznato kao impotencija, mada je to širi pojam. Erektilna disfunkcija kod muškarca, pandan, je smanjena lumbrikacija vagine kod žene, što znači smanjena vlažnost vagine koja lako može da se prebrodi sa nekim od lubrikantnih sredstava. Međutim, kad govorimo o tome, moramo znati...
Ali libido je nešto drugo.
Ne, libido je seksualna želja. Ona može biti i tekako očuvana do kraja života žene i ima, ako ima odgovarajućeg partnera, to je onda divna starost. Znate, međutim, često žene duže žive od muškaraca, definitivno, tako da često takve osobe ostanu usamljene. Međutim, zbog tog takozvanog senilnog kolpitisa, jednog upalnog starenja vagine, zida vagine, može doći i do povrede pri seksualnom odnosu, znači mora da se vodi računa sa lumbrikantnim sredstvom koje, kažem, smanjena vlažnost vagine je pandan erektilnoj disfunkciji kod muškarca.
A da li je to
muškarca
karakteristično za menopauzu, o čemu smo pričali?
Jeste, i sa godinama taj senilni kolpitis može da bude, da pravi velike probleme i disporinije i ostalih, ostalih stvari, pogotovo u dijabetu, da dođe do šeste grupe, s obzirom zbog, kažem, ako je loše vođena terapija, i da dođe do formiranja šeste grupe, do gljivične infekcije koja još gore može da pogorša. Reč je o simpatikusu i parasimpatikusu. Parasimpatikus je deo vegetativnog nervnog sistema koji u dijabetu i sa godinama se ošteti, i ako je neurogena komponenta impotencije, onda je u pitanju parasimpatikus, a smanjena lumbrikacija je isto parasimpatikus. Ako je simpatikus, kod muškarca izostane ejakulacija, a kod žene izostane orgazam. I onda postanu anorgazmične, a to je sve posljedica simpatikusa, i toga imamo često u dijabetesu.
Profesore Miloševiću, mnogi ljudi žive bez partnera ili sticajem različitih životnih okolnosti ili zato što su tako izabrali. Da li prosto ukoliko vode stil života koji ste opisali kao zdrav, su ti ljudi na bilo koji način ugroženi kad govorimo o kvalitetu života? I u smislu komunikacije i u smislu drugih aspekata.
Pa ja mislim da je, na kraju mislim da ćemo i pripremiti jednu knjigu lepu o seksualnoj komunikaciji, što je neki vrhunac, to je spoj dva tela, dva mozga, jer uvek smatram da je mozak i telo to najlepše kad je to sve nekako u jednoj ravnopravnom stanju i saradnji. Evo, kolega je rekao, kad dođe do dekortikacije, korteks mozga, znači naša kora koja nam daje sve funkcije naše životne, ona blago reguliše, nekad pojačava neku funkciju, a nekad je oslabljuje, jel tako, koči, pogotovo kad je plastič obrasi mokrenje, čovjek može potpuno, ko je očuvan, da svoje mokrenje zaustavlja, da odlaže, jel tako? Tako isto i sa seksualnom funkcijom. Može da se pojača pod dejstvom mozga, ali kad se čovjek dekortikuje, postoji taj refleks, pogotovo preko refleksni luk koji dovodi do onih, možemo da uporedimo s noćnim erekcijama. Čovjek često ima noćne, mladi ljudi po 6-7 noćnih erekcija bez svesti.
Da li znači, to su erekcije, mladi ljudi?
Mladi ljudi, ne, erekcije, erekcije se javljaju u starim godinama, zavisno od njegovog stanja i stanja, zdravstvenog stanja krvnih sudova i penisa. I nerava, naravno, perifernih. Znači, te noćne erekcije su nam veliki pokazatelj u kakvom je stanju organizam. I to Amerikanci imaju mogućnost da prate to kamerom, ugradi se kamera i snima pacijenta, da li on stariji ili mlađi, ako pogotovo ako ne mogu u ambulantnim uslovima da postignu erekciju, da vide da li je penis u problemu ili ne. Oni prate te noćne erekcije. Karakteristično da mladi ljudi imaju i preko 6 noćnih erekcija, kako čovjek stari, one se ređe javljaju, ali se javljaju. Bitno je da li erekcija postoji, znači ona može da bude i bez uticaja korteksa, kao refleksna jedna erekcija. Ono što jeste komunikacija, to je najfiniji naš odnos. Mnogi ljudi se plaše tog odnosa. Ono što jeste uticaj, da bi došlo do komunikacije, potrebno fino vaspitanje i u kući i sa strane. Danas je opšte poznato da jedan erotski časopis kao što je Playboy se povukao zbog pornografije. Pornografija ruši komunikaciju. Ona zadaje neke nove norme u seksualnoj komunikaciji i to je za mene najveći otrov koji postoji. Ali biznis jednostavno tera to da pornografija konkuriše u američkim sredinama, svake godine nudi neke nove granice da postavi još veće uspehe i oni dobijaju polako sve veće mesto na televiziji i suda i na taj način se postavljaju neke norme koje često nemaju veze s realnošću. Zato je bitno reći šta je normalno, da bi naši ljudi mogli da znaju da nije normalno imati 7 odnosa dnevno, nije normalno imati penis 20 cm, nije normalno juriti partnere, dokazivati se, skidati se i tako dalje. Postoji jedan umereni pristup, to je ono što mi treba, šta je normalno. Mislim, normalno je, to je kodeks neki koji svako ima u svojoj glavi, zavisno od vaspitanja i ono što gleda preko televizije. Za mene nije normalno preterana pornografija, nije normalno one emisije koje se pojavljuju često, neću da sad pomenem koje emisije, koje ruše komunikaciju među ljudima. Ja sam ubeđen da taj spoljni faktor, što mi zovemo, znači uticaj, fenotip, naš fenotip, znači ne na genotip, ne ono kako smo rođeni. Juče sam slušao Jerotića kako je lepo rekao, sve kod nas formirano sa 3 godine i tad smo najidealniji, onakvi kakvi smo, a posle toga nas samo kvare. Danas kvari politika, danas kvari ekonomija, danas kvari škola. Nas i škola uči po nekim normama kako treba da se ponašamo.
Ima i mnogo predrasuda i tabua.
Naravno, to je sve
ljudi
stvar naroda.
Ljudi se stide, ne obraćaju.
Zato je komunikacija
krivu.
Prema ispitivanju jednog danskog centra za žensku seksualnost, da su najzadovoljnije žene seksualnim partnerima, one u najrazvijenijim emancipovanim društvima kao što je Norveška, Danska, Nemačka, gde se ne postavlja pitanje veličine penisa, jer muškarci lažu. Evo, ja sam baš na jednom predavanju rekao kako muškarci, oni kažu da je njima penis 16-17 najčešće, a prosječan penis po naučnim ispitivanjima je u erekciji 13-14 cm, što je nauka dokazala, ispitivanje mnogih muškaraca. Druga stvar, pored ovog znaka jednakosti koje je dr. Popović rekao šta je isto postoji znak jednakosti između muškog orgazma erekcije, koji je uvek praćen erekcijom, i ženskog orgazma u komunikaciji. To treba znati, jer 95% žena doživljava orgazam, ali u komunikaciji ga doživljava svega 50%. 50%. To je isto kod muškaraca. Svega 50% muškaraca nema problema sa erekcijom i orgazmom u komunikaciji, a sami mogu. 90% muškaraca može doživjeti ejakulaciju i orgazam. Ali kad pogledamo da 50-50%, onda vidimo da je to jedan ogroman procenat populacije koji ima problem u komunikaciji. Ono što ste pitali, znači naša komunikacija je jako narušena danas svim ovim mogućnostima da dete od 5 godina sedi za kompjuterom kad čim nauči i njemu je dostupan porno film.
Da, dosta smo pričali o tom seksualnom aspektu naših života. Šta je to što još može da uspori proces starenja i zašto su mišljenja podeljena oko hormonske supstitucije među vama lekarima? Dakle, dok su jedni i za drugi su izričito protiv.
Razlog tome je jedna vrlo nesrećna studija koja je pokupila, rekao bih, babe i žabe. Uzeli su žene maltene od 40 do 70 godina i stavili ih u isti pul istraživanja i zaključili procenat maligniteta, procenat kardiovaskulnih bolesti i tako dalje. I kažem, kad je tako dizajnirana nesrećna studija, dobijeni su i potpuno pogrešni rezultati, tako da se danas zvanično smatra da je hormonska terapija, znači hormone replacement terapija, koja je substitucija za onu koja je žena do tih nekih godina klimaksa imala, smatra se da je maltene neophodna za jednu zdravu žensku osobu, protektivna, konkretno estrogen dovodi do
a do koje godine, profesore, vi biste recimo vašoj sestri, prijateljici, rođaci savjetovali ili su da koristi hormonsku
da da vam kažem za održava redovni ciklus sigurno do 60. godine, da redovni ciklus održava, znači da ima menstruaciju, da ima menstruaciju do 60.
Znači,
godine, a kasnije,
starenje,
svakako, a kasnije bi recimo išli isto na hormonsku substituciju, ali bez održavanja menstruacije.
Da čujemo profesora Milošića.
Pa evo, ja mogu da kažem za mog pokojnog oca, znači ne bih pričao da je živ, ali je pokojni. Ja sam njemu kad je pao u krevet, jednu od terapija dao i muški hormon. Mogu da kažem da je on ustao, da se pojačao, da je vratio volju i da je živeo u jako psihički teškom stanju, preporođen i uspeo da doživi 7 godina. Verovatno da mu to nisam davao da bi znači doživio 87 godina, a ja sam počeo od negde 75. da mu uključujem polako testosteron, prvo sam mu davao ove obične posle injekciona. Depo preparat.
Koje su vaše, imamo još
3-4 minuta. Marker.
Do kraja emisije preporuke za slušaoce, osim ovih o kojima ste govorili, kako da poboljšaju kvalitet života, da zdravo žive i da uspore taj neminovni proces starenja.
Prevencija osteoporoze kod žena, da se obavi rutinska kontrola osteodenzitometrije, da ne dođe do fraktura, zatim praćenje tiroidne funkcije, TSH i FT4 hormona, i eventualno ako je već u menopauzi, da se razmisli normalno u komunikaciji sa ginekologom, znači ukoliko se uradi kolposkopija, Papa Nikolao i svi ove pretrage, da joj se ultrazvuk ginekološki, ako ima negativnu anamnezu na malignitete i ako sama nije imala malignitet, da se ginekološki prvenstveno, da se ide na supstitucionu terapiju hormonom, ili sad se smatra da je još i bolje tu estrogensku terapiju davati preko kože tim kožnim tabletama, i da je to bolji put jer se na isti način i jetra zaobilazi, znate, u odnosu na peros terapiju ili injekcionu, tako da ima nauka u svetu i farmaceutske kuće koje stvarno to je čitava utakmica u svetu, naći najidealniji lek za primjenu ovakve hormonske terapije.
Profesore, izvolite.
Pa mislim da svaki čovjek posle 50. godine treba da počne da razmišlja o svom zdravlju, produženju života kvalitetnog, i to podrazumeva znači zdrav život, da sve više ulaže. Kad je mlad može da podnese razne stresove, sve mu je lakše, ali posle 50. sve teže, prema tome da posveti mnogo više pažnje zdravoj ishrani, zdravom životu, i da kad je mlađi, znači oko 50 godina, jedanput bar u 2-3 godine posjeti lekara na jedan kompletan pregled laboratorijskih analiza, na ultrazvuk. Znamo da su najčešći tumori kod žena dojke, kod muškarca prostate, znači da pregleda kod urologa prostatu, kod drugih lekara koji se tim bave dojku, hormonski svoj status. Kad je stariji sa 60 godina, bar jedanput u dvije godine, sa 70 godina jedanput godišnje obavezno da dođe kod lekara, i naravno ako dobijete gobe odmah da se javi lekaru.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem o usporavanju procesa starenja i zdravom životu, u poboljšanju kvaliteta života govorili su profesor dr. Srđan Popović sa Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije i urolog profesor dr. Aleksandar Milošević, šef specijalističke ordinacije koja se bavi rešavanjem brojnih seksualnih problema kod žena i muškaraca, odnosno poboljšanjem kvaliteta života. Prijetno večer, žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković i voditelj Olivera Simić-Milošević.